mchango wa maulama wa kishia katika Uislamu.
Assalamu alaikum wasikilizaji wapenzi wa Radio Tehran idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, popote pale mlipo, hususan huko nyumbani Afrika Mashariki. Karibuni kujiunga nami tena katika sehemu nyingine ya kipindi hiki kipya cha mchango wa maulama wa kishia katika Uislamu. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki juma lililopita, tulizungumzia kwa muhtasari jinsi maulama na wanazuoni wa dini walivyo na nafasi na daraja juu katika utamaduni wa Kiislamu. Tulikunukulieni hadithi mashuhuri ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam inayosema kuwa maulama ni warithi wa mitume. Aidha, tulisema kuwa wanazuoni na wenye elimu wametajwa katika Qur'ani baada ya Mwenyezi Mungu na malaika kwamba ni mashuhuda ya kuwa Mwenyezi Mungu ni mmoja. Sehemu hii ya pili ya kipindi hiki juma hili itamtambulisha Sheikh Kuleini, alim na mwanazuoni mashuhuri zaidi wa kishia katika zama za ghaiba ndogo, yani ghaibatu sughra. Natumai mtakuwa nami hadi mwisho wa dakika hizi chache kutegea sikio yale niliyokuandalieni kwa juma hili. Karibuni. Sheikh Kuleini, ambaye alijulikana baina ya watu kwa ukweli wa maneno na matendo, alikuwa amebobea na kutabahari katika elimu ya hadithi na riwaya, kiasi kwamba mashia kwa masuni walikuwa wakimtambua kama marejeo yao ya utafiti wa kidini. Ni kutokana na sababu hiyo ndio maana akawa akitambulika kwa lakabu ya Thiqatul Islam, yani mtu mwenye kuaminika katika Uislamu. Sheikh Kuleini ndiye mtunzi wa kitabu cha Al-Kafi, moja ya vitabu muhimu na vyenye thamani kubwa katika majumui ya vitabu vinne vya hadithi vya Waislamu wa kishia vinavyojulikana kwa jina la Kutubul Arba. Sheikh Abu Jafar Muhammad Ibn Yaqub Ibn Ishaq Al-Kuleini Ar-Razi ni mwanazuoni mkubwa na faqihi mashuhuri wa kishia katika karne ya tatu hijiria. Kwa mujibu wa nyaraka za historia zilizopo, alizaliwa mwaka 258 hijiria katika kijiji cha Kulein katika viunga vya mji wa Rei, moja ya miji mikongwe ya Iran. Familia yake ilikuwa mashuhuri kwa elimu na kushikamana na dini, na alizaliwa katika zama ambazo zilisadifiana na kipindi cha uimamu wa Imam Hasan Askari alaihi salam, imamu wa 11 katika mlolongo wa maimamu 12 kutoka katika kizazi cha Bwana Mtume, rehma na amani ziwe juu yake pamoja na ali zake. Baba na mjomba wa Sheikh Kuleini walikuwa wasomi na wanazuoni waledi na watajika wa hadithi katika zama zao. Sheikh Kuleini aliaga dunia katika zama za kumalizika kipindi cha Ghaibatu Sughra, yani mwaka 329 hijiria. Kwa msingi huo alifanikiwa kuishi katika kipindi cha manaibu na wawakilishi wanne wa Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif, na hivyo kupata fursa ya kuwasiliana kwa uchache na manaibu maalum wa Imam Mahdi alaihi salam. Awali Sheikh Kuleini alisoma masomo ya msingi ya elimu za Kiislamu kwa baba na mjomba wake. Baada ya hapo, akiwa na lengo la kujiendeleza zaidi kielimu, alielekea katika mji wa Rei. Katika zama hizo, licha ya kuwa mji wa Rei ambao kijiografia ni moja ya miji ya Iran, wakazi wake wengi walikuwa wafuasi wa madhehebu ya Shafi na Hanafi, lakini wakazi wa vijijini walikuwa Mashia waliokuwa na mapenzi makubwa na Ahlul Beiti alayhimus salam, ambapo heshima, tabia yao njema na miamala yao mizuri ilipelekea watu wengine wawaheshimu na kuwathamini.
Wasikilizaji wapenzi wa darsa ya Qur'an, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Darsa ya Qur'an ni kipindi cha kila wiki cha idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kinakujia kila Ijumaa usiku na kurudiwa Jumamosi asubuhi na mchana kila wiki, kwa ajili ya kupata maelezo kwa ujumla kuhusiana na aya mbalimbali za Qur'ani tukufu na mafundisho yaliyomo ndani yake. Usikose kila wiki kutegea sikio kipindi chetu cha
darsa ya Qur'an. Kwa muktadha huo, mji wa Rei ukafahamika kuwa Mashia. Akiwa mjini Rei, Sheikh Kuleini alisoma elimu ya hadithi kwa Abul Hasan Muhammad bin Asadi Kufi. Akiwa na lengo la kujiendeleza zaidi kielimu, Sheikh Kuleini alihajiri na kuelekea katika mji wa Qum, ambapo akiwa huko alikutana na watu waliopokea hadithi moja kwa moja kutoka kwa Imam Hasan Askari alaihi salam, au Imam Hadi alaihi salam, na kusoma pia kwa walimu wakubwa zama hizo. Baadaye alihajiri katika mji huo na kuelekea katika mji wa Kufa huko Iraq. Safari ya kielimu ya Sheikh Kuleini haikuishia hapo, kwani baadaye alielekea katika mji wa Baghdad. Akiwa huko alipata umashuhuri mkubwa kiasi kwamba Mashia na Masuni walikuwa wakimrejea kwa ajili ya mambo mbalimbali ya kidini yaliyowatatiza, na fatwa zake zilikuwa zikiaminiwa na makundi yote hayo mawili. Sambamba na kipindi cha Ghibatu Sughra ya Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif, watu walikosa neema ya uwepo wa Imamu Masum. Katika zama hizo, baadhi ya watu walikuwa wakifanya njama za kupachika hadithi za uongo au kupotosha hadithi zilizokuweko, wakitumia vibaya anga ya kutokuweko Imamu Masum. Hivyo walikuwa wakikusanya wafuasi ili kufikia malengo yao binafsi. Kwa kuzingatia kwamba mji wa Rei katika zama hizo ulikuwa moja ya miji muhimu ya Kiislamu, kulikuweko na makundi mbalimbali ya Kiislamu ambayo nayo yalikuwa yakifanya juhudi za kuwa na udhibiti na ushawishi katika mji huo. Hali hiyo ilipelekea kujitokeza ushindani mkubwa na wa ajabu baina madhehebu mbalimbali ya Kiislamu. Katika mazingira kama haya, maulama na wanazuoni wa dini kutoka katika madhehebu mbalimbali za Kiislamu walifanya hima na idili kubwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hazina na dafina hadithi pamoja na riwaya inahifadhiwa. Mazingira hayo yalipelekea kipindi hicho kitambulike kama zama za hadithi. Ni katika zama hizo pia vitabu sita mashuhuri vya Kisuni vinavyojulikana kwa jina la Sihahu Sita, yani sahihi sita, vilipoandikwa. Sheikh Kuleini, ambaye aliishi katika zama za Ghaibatu Sughra kama tulivyotangulia kusema, aliweza kutambua vema hitajio hasa la zama hizo, na kwa kuwa alikuwa akidiriki vema hatari ya dini kupotoshwa, alichukua uamuzi wa kukusanya hadithi na maarifa ya Ahlul Bait alayhimu salam ili kupitia maagizo na maelekezo ya Maasumina alayhimu salam watu waweze kuokoka na upotofu. Baada ya kukata shauri la kukusanya hadithi, Sheikh Kuleini alianza kufanya safari katika miji na maeneo mbalimbali ya Kiislamu, na kuanza kufanya kazi hiyo iliyomchukulia muda na wakati mwingi. Katika zama za Sheikh Kuleini, mbali na watu wa kawaida, maulama na wanazuoni pia walikuwa chini ya mashinikizo makubwa. Kutokana na kuto kuweko Imamu Masumu, watu hawakuwa na chemchemi ya elimu na hekima, na kwa upande mwingine hakukuweko na chanzo kingine cha kuaminika ili waweze kukitumia kwa ajili ya kutoa majibu ya maswali ya mambo na hukumu tofauti za dini. Hivyo basi, hata maulamaa hawakuwa na uwezo wa kutoa majibu ya maswali mengi. Baada ya juhudi na hima ya miaka kadhaa iliyoambatana na taabu na mashaka mengi, hatimaye Sheikh Kuleini alifanikiwa kuwapatia Waislamu na maulamaa wa dini kitabu chenye thamani kubwa cha Al-Kafi. Hii leo, baada ya kupita zaidi ya miaka 1000, hakuna alim, mtafiti na msomi wa madhehebu yoyote ambaye anaweza kudai kwamba hakihitaji kitabu hiki. Wapenzi wasikilizaji, kipindi chetu kijacho juma lijalo kitaendelea kubainisha zaidi maisha ya Sheikh Kuleini pamoja na kitabu chake cha Al-Kafi. Tunakamilisha kipindi chetu cha leo kwa kukunukulieni hadithi kutoka kwa Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alayhi salam, ambaye amenukuliwa akisema, alim yuko hai hata kama amekufa, na mjinga ni mfu hata kama yuko hai. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.